Измамата со кредитни картички е проблем во главите на многу собственици на картички.
It's really important these days because we don't just have a physical presence. We have an online presence and we have to make sure that we are secure.
Well, my kids are more tech savvy than I am and they go, "Mom, you know, is everything safe?" Which it isn't. But I know a lot of older women who won't use online banking at all.
Извештајот на саморегулаторното тело, Австралиската мрежа за плаќање, покажува дека 78% од измамите со картички во Австралија се појавуваат на интернет. Извештајот вели дека измамите во минатата година се зголемиле за 13%. Доктор Лейла Фури е главна извршна директорка на Австралиската платежна мрежа. Таа вели дека собствениците на картички треба да бидат внимателни, без разлика колку е мал износот на парите.
What we see is that fraudsters take small amounts and these increase over time, and what customers should certainly be doing is looking for the small amounts on their bills that don't make sense and that are unfamiliar.
Но не само индивидуалните потрошувачи се тие кои треба да бидат загрижени. Бизнисите и финансиските институции беа повикани од кредитните организации да ги зајакнат нивота на онлайн заштита. Сузан Стил е извршна директорка на Experian, глобална компанија за информации и финансиски услуги. Таа им помага на бизнисите за ризикот и спречување на измами. Таа вели дека компаниите треба да бидат проактивни, отколку неактивни, во нивниот пристап кон измамите и во моментов недоволно компании го прават тоа.
Some of the banks in particular are massively doing a lot right at the point of interaction, and that's all baked into their processes. But in many organizations they're not building that into the front end.
Сајбер крадците имаат многу начини да извршат измама. Тука спаѓа скенирање со кредитна картичка, измама со идентитетот, онлайн и телефонски измами и она што е познато како измама, цитирам, картичката не е присутна, card no present, каде што се украдени деталите за кредитната картичка и се користат за купување преку интернет. Австралиската платежна мрежа вели дека ќе започне програма следната година за да ги учи потрошувачите и бизнисите за тоа како да ги заштитат своите идентитети на интернет. Користењето на онлайн платформите на австралијаните расте со стапка 5 пати побрзо од традиционалното малопродажно трошење. И додека измамите никогаш нема да исчезнат целосно, господја Стил вели дека секој мора да направи свој дел за барем да се намали.
Technology businesses like Experian, who are investing millions in products to combat fraud, you know, it's a race. It's a race. And, you know, we all, as consumers and as businesses, have a moral obligation to really try and fight this crime.
Прилогот за SBS го подготвија Джон Хајс Бел и Сунил Авасти.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS Radio.